Petersons kundze ir ģenerāla direktora vietniece un tiešām arī ieņēmuma dienestā pieredzējis darbiniec. Nu, svarīgi būtu redzēt to redzējumu, kas tiek piedāvāts, tātad kādā veidā tiek pilnveidots vidu darbs, kā tiek īstenota cīņa ar ēnu ekonomiku, ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kādā veidā nu, dažādas vidu procedūras tiek padarītas caurspīdīgākas arī uzņēmējiem, draudzīgākas. Darāmā ir ļoti daudz, nu te būtu svarīgi tiešām iepazīties ar konkrēto redzējumu.